Koldo Almandoz, Rotterdam, egunon.
Egunon, bai.
Koldo Almandoz entzat gaur egun importantea da. Rotterdameko nazioarteko zinemaldian estrenatuko da Koldo zure lehendabiziko luzemetraia, Sipo Fantasma. Nolakoak ari dira izaten estrenaldi aurreko ordu hauek, Koldo? Urduri zaude?
Bueno, egia esan, bidaiaren joan etorrekin, eta gero aurretik ere etorri aurretik nituen mila gauzekin eta horrein ekanen nahi zenteratu. Nik uste gaur goizan esnatu eta orduan hasi nahi zera pixka bat ba, urduri jartzen, baina bai, ba, bestera normal.
Jabetzen, alegia, ez? Ze estenadak tegitan orkestuko den zure luzemetraia, ze zu horrekin oso gustoratzen den, ez? Rotterdamen erakutsiko delako lehen aldiz?
Bai, bueno, Rotterdam eretzat bada pixkatea referentzi zinemaldi bat, eta bueno, betidanik ez, 2003an belarrarekin egon ginen hemen, eta aurretik eta gerora ere beti izan da, ba, bueno, neri asko gustatzen zen zine baten erakusle nagusia, ez, ba, ziurreri, ba, igual Lokarnorekin batera, edo beste festivalen batekin batera. Orduan, bueno, ba, bai, egia esan behar badut, ez nuen espero ba, pelikula hemen estreniatu alizatea, eta orduan, ba, bueno, ba, horregatik pozik bai.
Pelikula berezia da, Sipo Fantasma, ezoikoa behintzat bai, azteko izenburua esperantoz dago, untzi fantasma izango litzateke euskeraz, eta entzuten ari garen hau, filmaren soinu banda da, Jose Rasen Perenarena. Sipo Fantasma film mutua da, baina narrazio askokoa zer kontatzen du?
Bai, bueno, berez historia ezberdinak arilkatzen dituen ba historia bat da, ez? Kontatzen du ba gaur egungo ba kruzero moderno hoien ba kontakizun bat edo dokumental bat litzatekena, kontatzen du ba Bram Stokerrek nola Dracula idazteko ba nundik nora hartu zituen ideiak, gerora Murnauk beren Nosferatu filmatzeko nola Bram Stokerren novelan oinarritu zen, kontatzen ditu Bram Stokerren nagusiki edo pizkat historia guztia ba ehuntzen duena edo Bram Stokerren emaztea zen Florence Balcombek egiten du. Eta gero ere, bueno, badira pixkat elkarrekin edo harremana duten ba historio ezberdinak, baina bueno, ba saiatu gera modu berezi batean kontatzen.
Aktoreak?
Ba pixkat aktore nagusi bat dago, bueno, ba Maider Intxauspe dena, Florence Balcoren papera egiten duena, eta gerora, ba bueno, ba hor daukagu Orlok kondea, ez? Nosferatuko protagonista, daukagu Oscar Wilde, daukagu alako paper teatro bat. Ez dakit, zaila zait pelikula horrela saltzea eta gainera iruditzen zait, ba bueno, ba merezi duela ikustea, ez? Horrela saltzea baina.
Gaur Sipo Fantasma edo Untzi Fantasmaren estreinaldia esan bezala Rotterdameko nazioarteko zinemaldian, Europan prestigio handiko zinemaldia da. Eta gero ikusi beharko dena da honek ze bultzada ematen dion, ez? Estreinaldia Rotterdamen izateak ba zure luzemetraiari.
Bai, bueno, berez nik uste ja hasi garela nabaritzen. Berez Rotterdamen eta sail ofizialean aukeratua izanak ja egiten duena da ba beste hainbat zinemaldietatik interes moduko bat piztea, ez? Honek horrela funtzionatzen du, ba guk pasatzen dugu urte osoa, ba bueno, gustatzen zaizkigun edo interesgarriak iruditzen zaizkigun festivalen katalogoak ikusten eta bertan ba ze aurkezten den, zer izan daiteke interesgarria edo zer ez ikusten. Orduan, nik uste ja horrekin bakarrik ba bueno, ba beintzat hasiera ezin hobea izan duela. Gerora ikusiko dugu, gero igual ez zaio inori interesatzen da kitxo, baina bueno, hori betiko da.
Gero ez dakit aukerarik bazenuen Donostiako Nazioarteko Zinemaldian estrenatzeko edo zuk zer horrek egin duzun Rotterdamen aldeko autua.
Bueno, esan beharra dukat Donostiko zinemaldiko partaideek hori, ba nolabait lagundu diatela eta oso modu hori, ez ba eskuzabalean edo lagundu diatela ba pelikula pixka bat bideratzen. Nik badakit euren aldetik ba bazegola interes bat, ba badutelako interesa hemen egiten den gauza guztiengatik, ez? Baina neri iruditzen zait bai epeagatik, ze aurreko zinemaldira ez ginen iristen eta orain irailera arte itxarotea ba ez daukalako zentzurik. Eta gero bestetik ere ba pelikularen izaeragatik, nik uste toki gehiago duela Rotterdamen Donostian baino, ez da. Eta baita ere iruditzen zait, beti gabiltzala, ez, ba oso etxekora edo etxezulo jokatzen, ez, eta badirudi ez dagoela beste zinemaldirik Donostiakoa baino, eta bueno, ba nik egia esan, ba aukeran edo iruditzen zait, bastakit, ba horrela kanpoan edo kanporatera alizateak eta ba Rotterdam bezalako festival batean, ba asteak, ba ez duela preziorik.
Ba ondo joan dadila, Koldo, benetan gaurko estrenaldi hori eta hortik aurrera bidaia emankorra izan dezala Sipo Fantasmak, untzi fantasma honek. Eskerrik asko.
Ba, mila eskertu behi.